นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโยภวากามมะภวโอรูปะภวโออรูปะภวโอติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้พิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายฟ้าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาวันธรรมสวรรณะในพรรษาตามปกติตามที่นิยมกันทั่วไปในหมู่พุทธบริษัท และธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาติดต่อกันมาตามลำดับ จากธรรมเทศนาในวันก่อนในวันธรรมสวรรณะก่อน อาตมามีความตั้งใจว่าจะได้พูดวิสัชนากันถึงเรื่องที่มีชื่อว่าสามว่าไตรหรือสามทุกๆเรื่องให้เพียงพ อกันเสียสักคราวหนึ่งดังที่ได้วิสัชนามาแล้วในเรื่องไตรรัตน์ไตรสิกขาไตรโลกุตระธรรมไตรลักษณ์ไตรวัคเป็นต้นส่วนในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องไตรภพหรือไตรภูมิเลข3อย่างนี้เป็นเลขที่ประหลาดที่ชอบที่ได้มาเป็นชื่อของสิ่งที่เป็นหลักๆทั้งนั้นแล้วก็แต่ละอย่างก็มีความหมายกว้างขวางอธิบายได้จนครอบไปหมดทุกเรื่องอย่างเรื่องไตรรัตน์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อกระจายแห่คำสามคำนี่ออกไปแล้วมันกลายเป็นครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องในพระพุทธศาสนา หรือถ้าพูดว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามันก็ครอบคลุมไปถึงความรู้และการปฏิบัติรวบเอาผลของการปฏิบัติของสิ่งทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาเข้ามาไหว้หมดสิ้นจึงไม่มีอะไรเหลือสำหรับจะเป็นปัญหาต่อไปจะ พูดถึงโลกุตระธรรมสามประการคือมรรคผลและนิพพานนี่ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่องผลสุดท้ายหรือผลรวบยอดทั้งหมดไม่มีอะไรมากไปกว่านี้และถ้ากล่าวถึงส่วนที่เป็นปริยายหรือโดยอ้อมด้วยแล้วก็ยิ่งหมดจดสิ้นเชิงลงมาถึงเรื่องผลต่างๆในชั้นโลกียธรรมด้วยเมื่อกล่าวถึงโลกุตระก็ต้องกล่าวถึงโลกียะจึงจะเข้าใจได้ดีให้มันจึงเนื่องกันอย่างนี้ แต่พูดถึงไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นอันว่าครอบคลุมครอบคลุมความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับสังขารธรรมทั้งปวงและตลอดถึงวิสังขารด้วยโดยบทว่าอนัตตาคำพูดเพียงสามคำจึงครอบงำลักษณะของสิ่งทุกสิ่งหมดไม่มีเหลือไม่มียกเว้นอะไรอย่างนี้นี่จึงเรียกว่ากว้างขวางเหลือประมาณ สำหรับคำว่าไตรวัฏคือเวียนวนในลักษณะสามประการนี่ก็คือความเป็นจริงหรือเป็นอยู่จริงทั้งหมดของสิ่งที่มีชีวิตรู้สึกคิดนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมนุษย์เรามนุษย์เราตามที่เป็นอยู่จริงที่คนโง่มองไม่เห็นนั่นก็คือการวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสามนี้ไม่มากก็น้อยคือว่าไม่อย่างขนาดใหญ่ก็ขนาดเล็กอยู่เป็นประจำคือเรามีความคิดเรามีการกระทำแล้วก็ได้รับผลของการกระทำซึ่งเป็นเหตุให้คิดต่อไปอีกซึ่งทำให้มีการกระทำอีกแล้วก็มีผลขึ้นมาอีกก็คิดต่อไปอีกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมันก็เป็นอย่างนี้มันวัฏฏะสงสารซึ่งเป็นวงกลมแต่พาออกไปได้เป็น3ส่วนเรียกว่าไตรวัฏนั่นก็คือความที่เป็นอยู่จริงของคนทุกคนตามธรรมดาสามัญชนจนกว่าจะเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์โดยเฉพาะเท่านั้นที่เรียกว่าหักวัฏฏะออกไปเสียได้โดยสิ้นเชิงถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่ก็จะมีวัฏฏะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคนธรรมดาเราก็มีกิเลสเต็มบริบูรณ์ก็มีวัฏฏะเต็มบริบูรณ์จงมองดูให้เห็นคำว่าวัฏฏะคือไตรวัฏนี่เป็นลักษณะที่เป็นอยู่จริงของคนทุกคนทุกวันทุกเดือนทุกปีอย่างไรแล้วก็จะได้เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ประหลาดกว้างขวางก็เอาคำว่าสามสามนี่มาพิจารณากันเสียให้หมดสักทีดังนั้นวันนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรภพหรือไตรภูมิซึ่งมันเป็นของคู่กันแต่เป็นคำที่คนเปรกันอย่างสับสนที่สุดความปนเปกันนี้มันเป็นธรรมดามันช่วยไม่ได้เพราะภาษานี่มันถ่ายทอดกันมา จากภาษาดั้งเดิมคือภาษาบาลีในประเทศอินเดียยุคโบราณนู่นมาเป็นภาษาไทย มันก็มีการเลื่อนไปไม่มากก็น้อยอยู่แล้วที่พอมาถึงการตีความหรือการถือเอาความคนโง่ก็ถือเอาอย่างหนึ่งคนฉลาดก็ถือเอาอย่างหนึ่งคนไม่โง่ไม่ฉลาดก็ถือเอาอีกอย่างหนึ่งคำมันก็เปลี่ยนเรื่อยๆมาคือเปลี่ยนความหมายเรื่อยๆมาคำนั่นคำเดิมแต่ความหมายก็เปลี่ยนเรื่อยๆมาคำว่าพบคำว่าภูมิก็อยู่ในลักษณะนี้มันจึงลำบากอยู่บ้างเหมือนกันจึงเอามาพูดให้เข้าใจคำว่าไตรภพหรือไตรภูมินี่กันเสียบ้าง คำว่าไตรภพก็แปลว่าภพทั้งสามอ แต่ที่เราใช้ปนเปกันนั่นมันก็ใช้ปนเปกันไปถึงไตรภูมิและไตรโลก จะดูกันในส่วนที่มันเป็นคำใช้กันอยู่ตามธรรมดาสามัญของชาวบ้านถ้าไตรภพก็มีคำที่หน้าหัวอยู่ถ้าหนึ่งได้ยินคุณก็บอกร้องออกมาว่าเมื่อนั้นพระอภัยจอมไตรภพมันก็เลยสะดุ้งว่าพระอภัยมันจะเป็นจอมไตรภพได้อย่างไรแต่มันก็มีคำร้องอย่างนั้นคงมีในหนังสือคำกลอนที่อื่นอีกมากแห่งนี่ได้ยินจากหุ่นกระบอกทางวิทยุพระอภัยนี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นคนที่เขาเรียกกันว่าเจ้าชู้ไม่ได้เป็นจอมไตรภพได้อย่างไร ก็คือคนธรรมดาเขาคิดว่าไอ้ไตรภพนี่มันคือแผ่นดินต่างๆแล้วพระอภัยนี่ก็จะเป็นคนที่เก่งถึงขนาดที่จะชนะไปได้ทุกบ้านทุกเมืองเลยใช้คำว่าพระอภัยจอมไตรภพขึ้นมา ที่พวกนักธรรมฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่บ้าบอที่สุดแล้วถ้าว่าคนอย่างพระอภัยนี่เป็นจอมไตรภพได้มันมีกามภพรูปภพอรูปภพกามภพนี่กินความหมดตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ขึ้นไปถึงเทวดาในสวรรค์กามาวจรภูมินี่เรียกว่ากามภพและรูปภพก็พวกพรหมที่มีรูปแล้วพวกอรูปภพก็คือพวกพรหมชั้นสูงสุดที่ไม่มีรูปนี่เรียกว่าไตรภพคือสามภพแล้วคนอย่างพระอภัยจะเป็นจอมของภพทั้งสามนี้ครอบครองภพทั้งสามนี้ได้อย่างไรนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่น่าหัวมันเป็นความดิ้นได้เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปของภาษาที่ใช้พูดกันที่นี่ก็สงสารในลูกเด็กๆที่มันไม่เคยเล่าเรียนมาก่อนพอมันมาได้ยินคำนี้เข้ามันก็จำไว้มันก็เข้าใจไปตามนั้นมันก็ผิดหมดเท่านั้นเองพระอภัยจะเป็นจอมไตรภพได้เ นี่ยตัวอย่างที่ว่าคำธรรมดาสามัญใช้กันอยู่นั่นไม่ได้มีความหมายหรือความจริงถูกต้องตามที่มีอยู่ในหลักธรรมะหรือพระบาลีนั้นๆควรจะจำไว้ทีก่อนว่าถ้าไตรภพก็คือกามภพรูปภพอรูปภพ จะพูดถึงไตรโลกก็อย่างเดียวกันอีกกามโลกก็คือโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในกาม ก็คือกามภพนั่นเองที่รูปโลกก็คือโลกของสัตว์ที่มันมีจิตใจยึดมั่นในรูปธรรมล้วนๆคือรูปภพนั่นเองอรูปโลกก็เหมือนกันอีกสัตว์ที่ยึดถือในอรูปธรรมก็คืออรูปภพตามความหมายธรรมดาสามัญแล้วภพกับโลกนี่ก็ใช้แทนกันได้ว่ากามภพก็คือกามโลกรูปภพก็คือรูปโลกอรูปภพก็คืออรูปโลก ทีนี้ก็มาถึงคำว่าไตรภูมิ แปลว่าภูมิทั้งสาม ถ้าแจกตามหลักธรรมะคือกามาวจรภูมิเรียกสั้นๆว่ากามภูมิรูปาวจรภูมิเรียกสั้นๆว่ารูปภูมิอรูปาวจรภูมิเรียกสั้นๆว่าอรูปภูมิได้เป็นสามภูมิถ้าโดยหลักธรรมะจริงๆก็หมายถึงภูมิแห่งจิตใจคือความสูงต่ำแห่งจิตใจภาวะอย่างไรแห่งจิตใจนั่นเรียกว่าภูมิ ก็มีอยู่3ชั้นคือว่าภูมิที่ยังหลงไหลในกามภูมิที่หลงไหลในรูปภูมิที่หลงไหลในอรูปคำว่าภูมิจึงหมายถึงภาวะแห่งจิตใจที่สูงต่ำอย่างไร ที่นี่มันก็ไปปนไปกำกวมกันกับคำว่าภูมิคือแผ่นดินคำว่าภูมิอีกคำหนึ่งมันหมายมันแปลว่าแผ่นดินคำว่าภูมิคำหนึ่งมันหมายถึงชั้นหรือระดับแห่งสภาพต่างๆที่เขามีความหมายที่มันหลายอย่างอย่างนี้แล้วมันปนกันคำว่าภูมิหมายถึงแผ่นดินแล้วก็หมายถึงแผ่นดินสามชั้นสามชนิดไปก็เลยเข้าใจผิดว่าไตรภูมินี่ก็คือไอ้โลกสามชนิดไปเสียอีกหนังสือชั้นหลังเช่นหนังสือไตรภูมิพระร่วงก็อธิบายเปิดให้เข้าใจผิดอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะไตรภูมิหมายถึงเมืองหรือแผ่นดินสำหรับพวกมนุษย์หรือเทวดาอยู่แล้วก็พวกพรหมอยู่พวกอรูปพรหมอยู่คนที่อ่านไม่ดีอ่านลวกๆก็เข้าใจคำว่าภูมินี่เป็นแผ่นดินหรือเป็นโลกไปหมดมันก็ขัดกันกับไอ้หลักเดิมๆแท้จริงที่ว่าภูมินั่นหมายถึงระดับแห่งจิตใจเท่านั้นไม่ได้หมายถึงบ้านเมืองเลยแต่ถ้าเอาคำว่าภูมินี่ไปเป็นแผ่นดินเป็นภูมิดลเป็นอะไรไปก็เลยหมายถึงแผ่นดินไปนี่ระวังคำพูดดีๆมันจะเกิดความปนกันยุ่งอย่างนี้คนหนึ่งไม่ได้ยินคำว่าไตรภูมิก็หมายถึงโลกของเทวดามนุษย์โลกของพรหมคนหนึ่งมันก็รู้ดีว่าก็หมายถึงจิตใจที่มีระดับต่างๆกันคือหลงอยู่ในกามพวกหนึ่งหลงอยู่ในรูปพวกหนึ่งหลงอยู่ในอรูปพวกหนึ่งนี่ก็เป็นเหตุให้พูดกันไม่รู้เรื่องนี่คือความยากลำบากอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทำให้ศึกษาธรรมะลำบากท่านจึงเห็นว่า ควรเอามาพูดกันเสียทีแต่ขั้นแรกก็มาพบไอ้ความลำบากขนาดหนักยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกเกี่ยวกับคำสามคำนี้คือคำว่าไตรภพก็ดีก็มีสองความหมายเป็นภาษาคนก็ได้เป็นภาษาธรรมก็ได้คำว่าไตรโลกก็ดีไตรภูมิก็ดีมันเป็นสองความหมายไปหมดอย่างที่เรียกว่าภาษาธรรมกับภาษาคนนั่นเองอย่างไตรภพนี่ภพเป็นที่อยู่แห่งสัตว์นี่ถ้าภาษาคนก็หมายถึงแผ่นดินหรือแผ่นดินโลกหรือโลกมนุษย์โลกสวรรค์นั่นเป็นภพไปอย่างนั้นนี่ภาษาคนเขาว่าอย่างนั้นแต่ภาษาธรรมคำว่าภพทุกชนิดเนี่ยมันอยู่ในคนมันกลายเป็นอยู่ในคนอยู่ในจิตใจของคนทั้งกามภพรูปภพอรูปภพนี่มันอยู่ที่ภาวะความเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองถ้าอย่างทีแรกก็หมายถึงแผ่นดินโลกต่างๆกันและยังหมายความไกลไปถึงกับว่าบางภพนั่นจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อตายแล้วเข้าลงไปแล้วไปเกิดใหม่ไปถึงภพนั่นได้เห็นภพสวรรค์อย่างนี้ก็เชื่อกันว่าตายแล้วจึงจะไปได้จะถึงยิ่งรูปภพอรูปภพก็ยิ่งไกลไปใหญ่ต้องรออีกนานมากต้องสร้างหรือทำอะไรกันอีกมากแต่ภาษาธรรมแท้ๆกลับเป็นว่ามันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเสร็จแล้วในคนคนหนึ่งถ้าจิตใจเขาเป็นอย่างไรร่างกายหรือภาวะทางร่างกายของเขาก็เป็นภพนั้นๆเช่นคนมันมีความรู้สึกไปในทางกามตัณหาเป็นเจ้าเรือน นี่เนื้อตัวทั้งหมดของเขาการประพฤติจะทำอะไรของเขาต่างๆมันก็เป็นกามภพหรือกามโลกไปได้เลยคำว่าภพนี่มันอยู่ที่ความรู้สึกคิดนึกยึดถือว่าตนเป็นอย่างไรความยึดถือว่าตนเป็นอย่างไรมันก็ไปตามอำนาจของกิเลสหรือตัณหาในความรู้สึกว่ากูเป็นอย่างนี้ก็มีพบชนิดนั้นเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวของคนนั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วแล้วไม่ต้องรอแม้แต่อีกหนึ่งนาทีมันก็เป็นเสร็จในขณะที่มันมีตัณหาอย่างนั้นแล้วมีอุปาทานอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องมีพบตามชื่อของอุปาทานนั้นๆมันได้ไปยึดถือในอะไรข้าวท่านในความในขณะหนึ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกด้วยกิเลสตัณหาอย่างไร ก็มีพบชนิดนั้นเกิดขึ้นที่เนื้อที่ตัวของบุคคลนั้นในขณะนั้นนี่คำว่าพบในภาษาธรรมมันเป็นอย่างนี้มันได้แก่ความเป็นที่เป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่การประพฤติที่การกระทำก่อนแล้วบุคคลนั้นหรือบุคคลชนิดนั้นมันอยู่ในแผ่นดินไหนแผ่นดินนั้นมันก็พลอยเป็นพบชนิดนั้นไปด้วยนี่มันเป็นของข้างนอกมากออกไปอีกมันเนื่องมาจากข้างในนั่นคนที่มีจิตใจอย่างกามภพมันก็เป็นกามภพอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวและทั้งไอ้โลกภายนอกที่จิตของเขาได้สัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาจะไปสัมผัสเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นอารมณ์แห่งกามภพทั้งนั้นนั่นแผ่นดินนี่ก็เป็นกามภพเป็นกามโลกของบุคคลนั่นไปทันทีนี่ภาษาธรรมเป็นอย่างนี้แต่ภาษาคนก็หมายถึงแผ่นดินนี่ของสัตว์ทั้งหลายที่ยังบริโภคกามคือสัตว์นรกสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดากามาวจรเขาอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั่นโลกนั่นก็เป็นกามภพเป็นกามโลกสำหรับเขาเอาข้างนอกเป็นเกณฑ์สำหรับภาษาคนก็เอาข้างนอกเป็นเกณฑ์สำหรับภาษาธรรมเอาจิตเอาใจเป็นเกณฑ์นี่คือความยากลำบากที่ว่าคำทุกคำมีความหมายเป็นสองชนิดตามหลักของภาษาคือภาษาคนหรือภาษาธรรมที่เป็นภาษาคนเขาเรียกว่าปุคลาธิสถานคำว่าปุคลาธิสถานแปลว่าที่ระบุไปยังบุคคลมันจึงไปเอาที่ตัวบุคคลที่เนื่อนนั้นก็บุคคลคือวัตถุนั่นเป็นหลักส่วนธรรมาธิสถานนั่นหมายจิตใจเป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักที่ระบุไปยังที่ธรรมธรรมนั่นคือภาวะหรือความเป็นอยู่ของสัตว์นั้นเป็นหลักยกตัวอย่างให้ง่ายสำหรับคำนี้อีกทีหนึ่งก็ดีเหมือนกันว่าถ้าพูดว่าคนเนี่ยในภาษาคนก็หมายถึงตัวคนนั่นแหละเป็นคนในภาษาธรรมก็หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณภาพคุณลักษณะหรือธรรมะนั่นต่างหากว่าเป็นตัวคนของคนนั่น นี่คำแต่ละคำมันเกิดเป็นสองความหมายอย่างนี้เสมอเขาก็ไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้อธิบายกันในเรื่องนี้ก็เลยไม่เข้าใจ ต่างคนต่างเข้าใจกันไปคนละทางก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวนี้ก็จะพูดให้ฟังให้เป็นที่ยุติกันไปเสียทีว่าทุกคำในโลกนี่มีความหมายได้เป็นสองอย่างทั้งนั้นไม่ว่าคำไหนคือเป็นพูดอย่างภาษาวัตถุก็ได้พูดอย่างภาษานามธรรมหรือจิตใจก็ได้ถ้าไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเป็นหน้าที่ที่ต้องศึกษาต่อไปให้มันเข้าใจนี่ยกตัวอย่างคำว่าไตรภพภาษาคนหมายถึงแผ่นดินโลก สัตธรรมหมายถึงภาวะที่เนื้อที่ตัวแห่งบุคคลนั่นเอง ที่นี่ก็มาถึงคำว่าไตรโลกคือโลกทั้งสามเป็นกามาโลกเป็นรูปโลกเป็นอรูปโลกนี่ก็เหมือนกันอีก พูดอย่างภาษาคนก็คือตัวแผ่นดินโลก ที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของอรูปพรหมไปตามเรื่องแต่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมแล้วก็หมายถึงภาวะที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของบุคคลนั้นๆตามที่เขามีกิเลสในระดับไหนยึดถือกามก็เป็นกามโลกยึดถือรูปธรรมบริสุทธิ์ก็เป็นรูปโลกยึดถืออรูปธรรมบริสุทธิ์ก็เป็นอรูปโลกนั่นคำว่าโลกนั้นมันก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองแม้จะขยายออกไปว่าคนนั้นคนชนิดนั้นมันมีโลกของมันอยู่ในเนื้อในตัวของมันแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไอ้แผ่นดินนอกโลกข้างนอกก็พลอยเป็นอย่างนั้นไปหมดเพราะมันจะไม่รู้จักเรื่องอย่างอื่นนี่ก็ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าจะให้ละเอียดลงไปอีกระดับหนึ่งก็จะต้องพูดว่าไอ้ระดับไอ้ความเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนที่เป็นความทุกข์นั่นนั่นแหละคือเป็นตัวโลก ถือเอาหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนั่นแหละคือทุกข์ อยู่ในกายยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังมีทั้งสัญญาและใจคือยังเป็นอยู่ไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วไม่มีพูดถึง คนที่ยังเป็นที่มีร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนั่นมันมีโลกอยู่ในนั้นมันมีเหตุให้เกิดโลกอยู่ในนั้นมีความดับแห่งโลกก็อยู่ในนั้นมีทางถึงความดับแห่งโลกก็อยู่ในนั้น ในความหมายนี้โลกคือทุกข์ในความทุกข์ที่มันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นมันมีหลายระดับความทุกข์ระดับกามโลกก็มีความทุกข์ระดับรูปโลกก็มีความทุกข์ระดับอรูปโลกก็มีนี่พูดอย่างสัจจะคือแท้จริงก็พูดอย่างนี้แต่พูดอย่างสมมติในภาษาคนนั้นเขาไม่พูดอย่างนี้ เขาจะเอารูปโลกเอาอรูปโลกไปว่าเป็นฝ่ายสุขคติไปเสียแม้แต่กามโลก บางชนิดเขาเอาเป็นสุขคติไปเสีย แต่ถ้าพูดอย่างสัจจะความจริงแล้วมันเป็นความทุกข์ทุกโลก ทุกแบบกามโลกก็มันบ้ากาม ทุกแบบรูปโลกก็มันก็บ้ารูปที่ไม่เกี่ยวกับกามหรือเป็นรูปบริสุทธิ์ไอ้ทุกแบบอรูปโลกมันก็หลงยึดไอ้สิ่งที่เป็นอรูปคือเป็นนามธรรมที่มันหมายมั่นยึดมั่นเป็นตัวตนของตนเนี่ยมันก็มีความทุกข์แบบอรูปโลกนั้นเมื่อพูดถึงโลกก็ควรระบุถึงความทุกข์ที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนมีอยู่หลายระดับบ้ากามก็มีบ้ารูปบริสุทธิ์ก็มีบ้าอรูปบริสุทธิ์ก็มีกามโลกก็ดีรูปโลกก็ดีอรูปโลกก็ดีโดยภาษาธรรมแล้วมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนนั่นเองนี่เรียกว่าภาษาธรรมถ้าภาษาโลกไม่ภาษาชาวบ้านธรรมดาก็หันหน้ามุ่งชี้ไปทางแผ่นดินนี่เป็นแผ่นดินกามโลกแล้วชี้ไปข้างบนนู่นมันมีกามโลกสูงสุดมีรูปโลกมีอรูปโลกถึงชั้นอกนิทพรหมนี่เป็นต้นถ้าเราไม่เถียงกันเราก็ต้องรู้จักแยกให้เป็นสองชนิดอย่างนี้แล้วก็ตกลงกันเสียก่อนว่าจะพูดกันในชนิดไหนแล้วก็ไม่ต้องเถียงกันถ้าต่างคนต่างเข้าใจผิดถือคนละความหมายมาพูดกันมันก็ไม่ตรงกันเดี๋ยวมันก็เถียงกันเดี๋ยวมันก็ทะเลาะวิวาทกัน ทีนี้ก็ดูต่อไปทั้งคำว่าไตรภูมิ ไตรภูมิจะภาษาคนมันก็จะหมายเอาแผ่นดินอย่างที่ว่าแผ่นดินมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกชั้นรูปชั้นอรูปนั่นเป็นไตรภูมิของภาษาคนนี่ไตรภูมิภาษาธรรมก็หมายถึงภูมิแห่งจิตใจ ชนิดที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะหรือกิเลสมีอยู่3ชั้นชั้นกามชั้นรูปชั้นอรูปเรียกเต็มที่ยืดยาวก็ว่ากามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิ3ภูมินี้เป็นภูมิแห่งจิตใจของสัตว์ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในอำนาจของกิเลสถ้ามันเลยนั่นไปมันเป็นเรียกว่าโลกุตตรภูมิอยู่เหนือโลกไปไม่เรียกไม่รวมอยู่ในคำว่าไตรภูมิในที่นี้ไตรภูมิในที่นี้ก็คือระดับแห่งจิตใจยังต่ำมากเป็นสัตว์ธรรมดาสามัญหลงไหลในอารมณ์แห่งกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสปฏิสัพพะที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางกามจิตในระดับนี้เรียกว่ากามาวจรภูมิเป็นภูมิที่หนึ่งที่จิตที่สูงไปกว่านั้นมันขยะแขยงต่อสิ่งที่เรียกว่ากามแล้วก็ไปหลงในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์ล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามเป็นของถูกใจเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแต่มันยังมีรูปอยู่ก็เรียกว่าชั้นที่หลงอยู่ในรูปก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิคือภูมิแห่งจิตที่มัวแต่วนเวียนท่องเที่ยวไปในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์นี่ถ้าจะมีจิตสูงไปกว่านี้อีกก็ไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามธรรมล้วนพูดอย่างง่ายๆจะยกตัวอย่างโดยเปรียบเทียบนั้นว่าหลงไหลในทางเพศหญิงชายก็เรียกว่ากามภูมิที่ไปหลงไหลในของเล่นล้วนๆเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดากระทั่งของเล่นอื่นๆเล่นแก้วเล่นลายครามเล่นอะไรก็ตามอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยนี่ก็เรียกว่าหลงในรูป ที่สูงไปกว่านั้นก็หลงในอรูปไม่มีรูปหลงในเกียรติยศชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอแม้แต่หลงในบุญในกุศลก็เป็นอรูปไปได้นี่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันอย่างนี้ภูมิแห่งจิตใจของคนเนี่ยถ้าจะแจกก็แจกเป็น3ชั้นอย่างนี้เองนี่เรียกว่าไตรภูมิทุกคำทีนี้ก็ดูให้ดีกันหน่อยว่าทุกคำว่าไตรภพก็ดีไตรโลกก็ดีไตรภูมิก็ดีมีความหมายเป็น2อย่างเท่านั้นแต่ละอย่างละอย่างยังมีลึกซึ้งกว่าละกันที่เรามาดูว่าขึ้นชื่อว่าภพหรือโลกหรือภูมิแล้วมันยังเป็นเรื่องของการวนเวียนเวียนว่ายทั้งนั้น แล้วก็มันมีต้นเหตุอยู่ที่ภูมิคือไตรภูมิภูมิแห่งจิตใจจิตใจเป็นอย่างไรไอ้โลก หรือภพที่เขาอยู่ก็จะได้ชื่อเป็นอย่างนั้นไปคนที่มีจิตใจเป็นกามมันก็จะรู้เห็นแต่สิ่งที่เป็นกามแม้ว่าในโลกมันจะมีทุกอย่างมันก็ไม่สนใจนอกจากสิ่งที่เป็นกามคนที่เป็นสูงขึ้นมาถึงชั้นรูปมันก็หลงในสิ่งที่เป็นรูปไม่ไปยาแสเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกามถ้าเป็นอรูปไปหลงไหลแต่สิ่งที่เป็นอรูปเพราะว่าความต้องการของมันมันจำกัดตายตัวลงไปอย่างนั้นยกตัวอย่างที่เห็นง่ายๆอีกสักตัวอย่างหนึ่งว่าคนมันไปป่าหาไม้ไผ่ไอ้คนที่มันจะทำบ้านทำเรือนมันก็จะเห็นแต่ไม้ไผ่ลำโตโตซื่อๆฮะอื่นมันไม่เห็นมันไม่มองเห็นมันก็ตัดออกมาแต่ไม้ไผ่ลำซื่อๆมาทำบ้านทำเรือน ที่คนหนึ่งมันอยากจะได้คันเบ็ด มันก็ไม่สนใจไอ้ไม้ไผ่ลำโตๆซื่อๆสวยๆเนี่ยมันจะเอาแต่ไม้ไผ่รูปคันเบ็ดเท่านั้นมันจะเห็นแต่อย่างนั้นแต่นั้นมันก็เลือกแล้วเลือกอีก ทีนี้คนหนึ่งมันจะหากระบอกสูบกัญชามันก็จะเห็นแต่ไม้ไผ่ที่มันคดไปคดมาที่จะทำกระบอกสูบกัญชาสั้นๆนั้นเท่านั้นน่ะไม้ไผ่ที่สวยงามอย่างยิ่งมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่สนใจมันเห็นแต่ไม้ไผ่ทำกระบอกกัญชาเนี่ยก็ดูว่าไอ้คนอย่างเดียวกันมีหูตาอย่างเดียวกันทำไมมันจึงไปเห็นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เพราะว่าความต้องการของมันเป็นอย่างนั้นนี่คนเรานี่อยู่ในโลกนี้ในสังสารวัฏนี่ก็เช่นนั้นกิเลสของเขาเป็นอย่างไรอยู่ในระดับไหนเขาก็จะเห็นโลกเป็นอย่างนั้นแต่ในระดับนั้นคือเฉพาะแต่ที่เขาต้องการนั่นเองถ้าเข้าใจในข้อนี้จะดีมากหรือบางทีจะใช้คำว่าวิเศษที่สุดคือจะได้รู้จักตัวเองกันเสียบ้างไอ้คนโง่ไม่รู้จักตัวเองก็เพราะเหตุนี้แหละคือมันไม่รู้สิ่งนี้มันจึงอวดดียกหูชูหางข่มเหงคนอื่นดูถูกดูหมิ่นคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรดีหรือที่จะเรียกว่าดีกว่าเขา มันมีจิตใจอย่างไรมันก็รู้สึกแต่อย่างนั้นมันก็ยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างนั้นมันก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าโดยรายละเอียดมันก็มีมากอย่างหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างก็ได้ ถ้าโดยประเภทใหญ่ๆสังเกตกันง่ายๆแล้วก็ท่านบัญญัติไว้เพียง3อย่างเท่านี้ก็พอแล้วไอ้คนหนึ่งมันบ้ากามไอ้คนหนึ่งมันบ้ารูปคือสิ่งของไอ้คนหนึ่งมันบ้าเกียรติคือบ้านามธรรมไอ้คนหนึ่งมันบ้ากามเรื่องเพศไอ้คนหนึ่งมันบ้าสิ่งของเรื่องกินอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งมันบ้าเกียรติเรื่องนามธรรมเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่มาพร้อมกันได้มันแล้วแต่จิตใจเขาจะบ้าลึกลงไปในส่วนไหนนี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่จะทำให้รู้จักตัวเองว่าเรามันอยู่ในภูมิไหนภพไหนโลกไหนถ้ามองเห็นชัดอย่างนี้จะรู้ธรรมะได้ง่ายข้าวจะรู้จักธรรมะได้ง่ายข้าวขอให้สนใจกันทุกคนพยายามจะรู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรมีจิตใจอย่างไรต้องการอะไรหลงไหลในอะไรยึดมั่นถือมั่นในอะไรแล้วก็รู้ว่าจิตใจนั่นแหละอยู่ในภูมินั้นเมื่อจิตใจอยู่ในภูมิไหนแล้วโลกที่เขาอยู่ก็จะได้ชื่อว่าอย่างนั้นไปหมดนั้นคนคนเดียวอยู่ที่นี่ที่นี่มันก็ได้ชื่อว่าโลกนั่นหรือภพนั่นสำหรับบุคคลนั่นไปเลยที่คนมันมากคนหลายสิบคนหลายร้อยคนมันก็ต่างกันได้ถ้ามันมีต่างกัน เดี๋ยวนี้โดยมากเมื่อเอาความรู้สึกส่วนใหญ่เป็นหลักแล้วมันจะเหมือนกันตรงที่ว่ามันยังชอบเรื่องกามคือเรื่องเพศกันอยู่ทั้งนั้นมันจึงต้องจัดส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้หรือของโลกที่เขาอยู่นั่นว่าเป็นกามโลกหรือเป็นกามภูมิ แต่ถ้าเผอิญมันมีพระอริยเจ้ารวมอยู่ในนั้นสักคนหนึ่งคนนั้นมันไม่ได้อยู่ในกามภูมิแล้วโลกสำหรับท่านก็ไม่ได้เป็นกามโลกหรือเป็นโลกอะไรตามความหมายของกิเลสของคนธรรมดาสามัญเพราะว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าเป็นโลกุตตรภูมิได้นั่นมันมีความรู้สึกอยู่เหนือกามเหนือรูปเหนืออรูปทั้งหมดทั้งสิ้นคือต้องมีจิตใจอยู่เหนือกามเหนือรูปเหนืออรูปซะก่อนจึงจะเรียกว่าเป็นโลกุตตรภูมิพอจิตใจเป็นเสียเหนือ เหนือโลกเหนือภพอย่างนี้แล้วไอ้ภพหรือโลกนั้นก็ไม่มีสำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นโลกุตตรภูมินั้นโลกหรือภพสำหรับพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีเขาจึงไม่เรียกว่าอรหันต์ตัวภพอรหันต์แต่โลกเขาจึงไม่มีเรียกภพหรือภูมิมันจะมีแต่คนที่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่กามก็รูปไม่รูปก็อรูปรวมอยู่สามอย่างนี้นี่คือสรุปให้เห็นเสียชั้นหนึ่งก่อนทีหนึ่งก่อนว่าโลกนี่ธรรมดาสามัญอย่างนี้อย่างประเทศนี้เป็นกามโลกสำหรับคนที่มันมีจิตใจหลงไหลในกามก็เป็นรูปโลกสำหรับคนที่มีจิตใจหลงไหลในรูปโลกก็จะมาสนใจกับก้อนหินต้นไม้มดเม็ดกรวดเม็ดทรายอย่างหลงไหลก็ได้ไม่หลงไหลในเรื่องกามเลยโลกนี้ก็เป็นรูปโลกให้เขาได้ถ้าคนนี้คนอีกคนหนึ่งก็สนใจในความสงบเงียบเย็นเยือกของสถานที่นี้โลกนี้ก็เป็นโลกเย็นโลกว่างโลกสงบของเขาเขาก็หลงไหลสถานที่นี้มันก็เป็นอรูปโลกสำหรับเขาก็ได้นั่นโลกอย่างเดียวกันมันก็มองกันเห็นกันคนละแง่อย่างเดียวกับป่าภัยป่าเดียวมันก็มองเห็นกันเป็นหลายหลายอย่างตามความต้องการของคนที่ต้องการไม้ไผ่นี่ให้รู้กันทีหนึ่งก่อนว่าในที่เดียวมันก็เป็นหลายโลกหรือหลายภพให้แก่คนหลายหลายชนิดได้แล้วแต่ว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไรนี่มันเป็นหัวข้อใหญ่หรือเป็นหลักเกณฑ์อันใหญ่อันหนึ่งก่อนซึ่งควรจะจำไว้ว่าเอาจิตใจข้างในเป็นหลักแล้วรูปธรรมข้างนอกก็จะเปลี่ยนความหมายไปตามความรู้สึกแห่งจิตใจของเขานี่ก็อย่างหนึ่งนี่เอาสถานที่เป็นตัวกำหนดแห่งเป็นที่กำหนดแห่งจิตใจของคนคนมีจิตใจต่างกันก็เห็นโลกนี้ต่างๆกันเป็นหลักตัวไปทีนี้ก็มาดูให้แคบกว่านั่นก็คือว่าคนคนเดียวกันนั่นแหละไอ้ความรู้สึกในใจมันก็เปลี่ยนไปตามวัยเมื่อเป็นหนุ่มสาวความรู้สึกก็เป็นไปในทางเพศจิตใจของเขาอยู่ในกามาวจรภูมิทั้งโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นกามาโลกหรือเป็นกามาภพสำหรับเขาที่ยังหนุ่มสาวจะรู้สึกแต่สิ่งที่เป็นความหมายของกามคุณนี่โลกเป็นกามโลกทีนี้ต่อมาเขาเป็นคนมีอายุมากขึ้นความรู้สึกอย่างนั้นมันหมดไป ไปหลงไหลในวัตถุน่าจะเป็นทรัพย์สมบัติสิ่งของก็ได้แต่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์โลกนี้ก็เปลี่ยนไปสำหรับเขาทันทีไม่ถือความหมายทางกามารมณ์ไปถือความหมายของค่าทางวัตถุของเงินของทองของอะไรต่างๆเป็นวัตถุที่มีค่าไปโลกนี้ก็เปลี่ยนเป็นในรูปโลกหรือรูปภพสำหรับคนวัยนั้นที่ถ้าคนนั้นมันดีกว่านั้นมันไม่หลงในวัตถุอย่างนั้นมันไปหลงในเรื่องบุญกุศลเรื่องเกียรติยศอะไรต่างๆไม่สนใจไก่วัตถุสิ่งของเหล่านี้มุ่งแต่ว่าความดีอยู่ที่ไหนบุญกุศลอยู่ที่ไหนหรืออย่างน้อยก็เกียรติยศอันยิ่งอยู่ที่ไหนเรายอมตายได้เพื่อเกียรติยศนี้ไอ้โลกนี้มันก็กลายเป็นอรูปโลกสำหรับคนนั้นในวัยนั้นของเขานี่ก็เอาตามวัยซึ่งถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยหนุ่มสาวก็หลงไหลไปในเรื่องเพศพ่อบ้านแม่เรือนก็หลงไหลเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองพอแก่ชรางอมข้าวถ้าเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็หวังในเรื่องโลกอื่นคือบุญกุศลเป็นเรื่องของโลกอื่นไป แต่ถ้ามันมีอะไรมายั่วมากอย่างสมัยปัจจุบันนี้คนอาจจะบ้ากามารมณ์เรื่องเพศไปจนแก่ข้าวโลงก็ได้ที่พูดนั้นมันพูดถึงเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆอย่าไปแก้ไขมันนักคนก็จะเลื่อนชั้นตัวเองได้ในเวลาสมควรไอ้โลกนี่ก็จะเลื่อนชั้นเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของเขาได้เหมือนกันคนที่มีจิตใจเป็นกามภูมิก็อยู่ในกามโลกมีจิตใจเป็นรูปภูมิก็อยู่ในรูปโลกมีจิตใจเป็นอรูปภูมิก็อยู่ในอรูปโลกมีตามวัย นี่ก็เรียกว่าดูกันอย่างละเอียดเข้ามาบ้างแล้วทีนี้จะดูให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกซึ่งก็มีให้ดูเหมือนกันคือมันเป็นจิตใจที่เปลี่ยนได้ต่างกรรมต่างวาระโดยสิ่งที่แวดล้อมมันไม่เหมือนกันเช่นคนหนุ่มสาวแท้ๆจะมีสิ่งแวดล้อมแปลกออกมาต่างเวลาต่างสถานที่อาจจะทำให้คนหนุ่มคนสาวที่ตามปกติมีจิตใจอยู่ในกามภูมินั้นเปลี่ยนก็ได้ถ้าบางเวลาเขาต้องการการพักผ่อนก็เกลียดระอาไอ้กามารมณ์ไปพักหนึ่งต้องการพักผ่อนหรือมาลงไหลอยู่ในวัตถุสิ่งของมีค่าพักหนึ่งเท่านั้นก็เรียกมันเปลี่ยนแม้จะเวลาเล็กน้อยมันก็เปลี่ยนภูมิแห่งจิตใจนั้นโลกของเขาก็เปลี่ยนด้วยตามความรู้สึกของเขาใช่ไหมมันมากไปกว่านั้นเช่นว่าเขามาเกิดศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเข้าเผอิญมันสำเร็จคือมองเห็นธรรมะจริงๆจิตใจมันเปลี่ยนจริงคนหนุ่มคนสาวนั้นก็จะละภูมิแห่งกามได้มีจิตใจสูงขึ้นมาถึงรูปถึงอรูปในเมื่อเขาฝึกฝนในทางสมาธิมากแล้วก็จะเป็นโลกุตรภูมิได้ถ้าเข้าใจธรรมะถูกต้องถึงกับเกิดความปล่อยวางเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดังนั้นเราไม่สามารถจะบัญญัติให้ตายตัวลงไปว่าคนหนุ่มคนสาวจะต้องหมกจมอยู่ในกามภูมิเสมอไปมันเป็นเรื่องแล้วแต่เหตุปัจจัยเข้ามาแวดล้อมถึงแม้ว่าคนคนนั้นแหละมันจะวกกลับไปหากามารมณ์อีกมันก็เปลี่ยนไปได้อีกแต่ในขณะหนึ่งเขามีจิตใจอยู่สูงกว่ากามภูมิเป็นแน่นอนมาอยู่ในทางรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบ้างแล้วมันเกิดปุบปับมันกระโดดกลับไปหากามภูมิได้อีกก็ไม่ใช่ของแปลกประหลาดอะไรเป็นไปได้ตามธรรมดาสังเกตดูจิตใจของตัวเองคนหนึ่งคนหนึ่งในวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ได้มันกลับไปกลับมาเดี๋ยวมันบ้าคามเดี๋ยวมันบ้ารูปเดี๋ยวมันบ้าเกียรติมันกลับไปกลับมาได้ถ้ามันเก่งมากบางทีในวันเดียวมันเปลี่ยนได้ทุกแบบอย่างนี้ก็ได้ชั่วโมงนี้บ้ากามชั่วโมงหลังบ้าเกียรติชั่วโมงหนึ่งบ้าสิ่งของนี่โลกมันก็เปลี่ยนไปตามความรู้สึกแห่งจิตใจของบุคคลนั้นนั่นก็มันจึงไปเข้าในหลักที่ว่าไอ้ทุกอย่างทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวแล้วแต่ว่าจิตนั้นมันเป็นอย่างไร ถ้าจิตมันไม่รู้สึกแล้วไอ้สิ่งต่างๆมันก็คือไม่มีถ้าว่าเราไม่รู้สึกต่อโลกนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เรามันรู้สึกกับแผ่นดินโลกนี้ก้อนหินต้นไม้นี่มันจึงมีเราลองไม่รู้สึกมันก็ไม่มีถ้ามีอะไรมันทำให้ไม่รู้สึกได้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้แหละที่เรื่องของจิตใจมันเปลี่ยนถึงขนาดไม่แยแสไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็มีค่าเท่ากับว่าไม่มีเพราะว่าจิตมันไปเกาะอยู่ที่อื่นไปยึดมั่นอยู่ที่อื่นนั่นจึงเป็นอันว่าถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ทันทีว่าทุกอย่างมันไปรวมอยู่ที่ในสิ่งเดียวคือจิตจะเป็นไตรภูมิไตรภพไตรโลกกี่ร้อยโลกกี่พันโลกมันไปรวมอยู่ที่จุดเดียวคือจิตอะไรมันอยู่ที่จิตแล้วแต่ว่ามันจะถูกแวดล้อมปรุงแต่งกันอย่างไร โดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้และตามธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือโดยไม่รู้สึกตัวนี่บุตุชนต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าบุตุชนทั้งหลายก็ไม่รู้อะไรก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวของสังขารทั้งหลายแวดล้อมปรุงแต่งมันก็มีจิตใจไปอย่างนั้นนั้นส่วนใหญ่มันจึงมีลำดับเหมือนอย่างที่เขาวางไว้เมื่อโตขึ้นเต็มที่จากความเป็นเด็กแล้วมาถึงวัยหนุ่มสาวแล้วก็ลงอยู่ในขั้นกามาวจรภูมิโลกของเขาก็เป็นกามาภพเป็นกามาโลกทั้งภายนอกและภายในคือทั้งที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาใจก็เป็นอย่างนั้นที่เป็นแผ่นดินอยู่รอบๆตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นเพราะเขารู้สึกแต่อย่างนั้นที่น้อยนักน้อยหนาที่ว่าบุตุชนเขาจะละจากกามภูมิขึ้นมาหารูปภูมิอรูปภูมิได้ เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามภูมินั้นมันเป็นอย่างไรใครๆก็พอจะนึกได้ว่ามันดึงดูดอย่างไรแล้วมันง่ายอย่างไรจนถึงกับเขาเปรียบว่ามันเหมือนกับที่ต่ำหรือที่ลุ่ม การกลิ้งไปหาที่ลุ่มที่ต่ำนั้นมันง่ายมันก็เคยชินอยู่แต่ที่ลุ่มที่ต่ำ จิตนั้นมันก็ไม่อยากจะขึ้นไปบนที่สูงเหมือนกับว่าปลามันเคยชินอยู่แต่ในน้ำ เพราะนั้นมันไม่อยากจะขึ้นไปบนบกหรือบนดอนนี่จิตที่อยู่ในกามาวจรภูมิมันจึงยากที่จะถอนตัวออกมาได้โดยเด็ดขาดนั่นจึงถือกันว่าบุตุชนทั่วไปที่ควรกันนามว่าบุตุชนแท้ๆก็จัดไว้สำหรับกามาวจรภูมิ ทีนี้มันก็ต้องมีบุตุชนอุตริวิถานอะไรบ้างเกิดไปค้นคว้าเสาะหาไอ้เรื่องแปลกๆออกไปไปพบการกระทำจิตอย่างใหม่ที่เดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าทำสมาธิทำวิปัสสนานี่แหละรู้จักทำจิตอย่างใหม่ให้มันเกิดขึ้นไปพบรสชาติที่ใหม่ที่สะอาดที่ดีกว่าคือรสของความสงบที่เกิดจากฌานนั่นมันจึงรู้สึกรสของกามารมณ์เป็นของสกปรกเป็นของเปียกแฉะเป็นของเลอะเทอะมันก็เลยเกลียดก็ไปหาไอ้สิ่งที่สงบสะอาดหรือเยือกเย็นนะเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิที่เกิดจากฌานโลกของเขาก็ต้องเปลี่ยนทันทีความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปแล้วไอ้โลกของเขาก็เปลี่ยนทันทีมันจึงเป็นไอ้รูปโลกหรือรูปาวจรภพรูปาวจรโลกไปแต่มันก็มีน้อยที่มันยังมีน้อยกว่านั้นอีกที่มันจะคิดว่าโอ๊ยไอ้เรื่องวัตถุสิ่งของนี่มันยังหยาบความสงบนี่ยังหยาบเราต้องการความสงบที่ละเอียดกว่านี้จึงไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์สำหรับสมาธิของเขาเช่นเอาอากาศความว่างเปล่ามาเป็นอารมณ์ของสมาธิเมื่อเขาทำสมาธินี้ได้สำเร็จเขาก็ได้รับรสที่เป็นความสงบละเอียดประณีตสุขุมยิ่งขึ้นไปกว่าก่อนไอ้ชั้นที่เรียกว่าอารูปมันก็เกิดขึ้นมาคือความสงบชั้นอรูปมันก็สูงกว่าประณีตกว่าสุขุมกว่าระงับกว่าจนต้องจัดไว้เป็นอีกพวกหนึ่งต่างหากเรียกว่าอารูปภูมิหรืออรูปาวจรภูมิโลกของเขาก็เปลี่ยนอีกเพราะใจของเขาเปลี่ยนแล้วสิ่งที่เขาสนใจรู้สึกอยู่ก็มีแต่เพียงพวกอรูปคือความว่างจากรูปนี่เรียกว่าพูดโดยไม่ต้องกำหนดตายตัวลงไปว่าใครที่ไหนเมื่อไรหรืออะไรพูดระบุไปแต่ที่จิตดวงเดียวว่าจิตนั้นถูกแวดล้อมและปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรมันก็จะเปลี่ยนไปในสามภูมินี้ก่อนคือกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิซึ่งล้วนแต่เรียกว่าเป็นความวนเวียนอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นนะเพราะยังมีอวิชชายังละอวิชชาไม่ได้แม้จะดีอย่างไรมันก็ยังมีอวิชชายังเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจก็พูดซะเลยว่ากามภูมิก็ดีรูปภูมิก็ดีอรูปภูมิก็ดี ยังเป็นอยู่ในวิสัยของอวิชชายังว่ายเวียนอยู่ในวัฏฏะอันภูมินี้จึงเป็นโลกียภูมิคือเวียนอยู่ในโลกจนกว่าเมื่อไรจะรู้สึกว่าโอ๊ยไอ้โลกนี่บ้าทั้งนั้นเลยต้องการจะออกจากโลกจะไม่มีความหมายในโลกนั่นมันจึงจะพ้นโลกเป็นโลกุตตรภูมิเป็นพระอรหันต์ไปได้วันนี้เราพูดกันเรื่องไตรภพหรือไตรภูมิหรือไตรโลกก็แปลว่าพูดกันแต่สิ่งที่มันยังเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ทำความยุ่งยากลำบากหรือทำความทุกข์แล้วก็มีอยู่3ชั้นชั้นแรกนี่ก็สวยงามหอมหวนอร่อยอร่อยมากเรียกว่ากามภูมิถ้ามาอย่างนั้นคนก็ไม่หลงติดจมกันอยู่ที่นี่มากหรือนานที่ภูมิที่2มันก็จืดสนิทขึ้นไปมันไม่ยั่วยวนหอมหวนอย่างนั้นมันเป็นไปในทางจืดสนิทหรือสงบกว่าคนมันก็อยากกันน้อยหรืออยากที่จะจับพัดจับพลูก็ไปสู่ภูมินั้นได้มันก็มีน้อยจึงต้องจัดไว้เป็นสิ่งที่สูงกว่าจนกว่ากว่าจะเข้าไปสูงไปกว่านั้นอีกก็ยิ่งน้อยกว่าอีกคือพวกอรูปาวัจรภูมินั่นเรียกว่าเป็นกันโดยเด็ดขาดแต่ที่มันเป็นชั่วคราวแล้วมันเป็นได้ทั้งนั้นแม้คนที่อยู่ในกามภูมิเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปภูมิอรูปภูมิบ้างบางขณะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆตามสิ่งแวดล้อมที่มาแวดล้อมในขณะนั้นแต่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะจึงไม่จัดว่าเขาอยู่ในภูมินั้นที่แปลกออกไปจะถือเอาที่เขาเป็นอยู่โดยมากเรียกว่ามีนิสัยสันดานนอนจมอยู่ในภูมิไหนก็บัญญัติสัตว์เหล่านั้นว่าโดยปกติแล้วเขาก็อยู่ในภูมินั้นนั่นคนในโลกนี้ตามธรรมดาสามัญก็ถูกจัดว่าอยู่ในกามภูมิหรือกามาวจรภูมิโลกของเขาก็เป็นกามาโลกภพของเขาก็เป็นกามาวจรภพเป็นต้นคอยรู้จักตัวเองคอยรู้จักโลกที่ตัวเองหมกจมอยู่ให้ดีๆให้ถูกต้องในลักษณะ3ประการนี้ก็จะเรียกว่ารู้จักภูมิ3รู้จักภพ3รู้จักโลก3ซึ่งว่าโดยที่แท้แล้วก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือเป็นเรื่องที่กำลังเป็นอยู่จริงเรากำลังแก้ไม่ตกเราจึงต้องทนทุกข์อยู่ในภพหรือในภูมิเหล่านี้ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจนกว่าจะถอนตัวออกมาจะได้จึงนับว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรภพหรือไตรภูมิแต่อย่ารู้อย่างที่ไอคนก็เอามาร้องคุณก็บอกว่าพระอภัยจอมไตรภพมันจะเป็นที่น่าหัวเราะว่าพระอภัยจะเป็นจอมไตรภพไปได้อย่างไรคิดดู แม้แต่ชั้นพรหมในชั้นอรูปพรหมมันก็เป็นจอมไตรภพไม่ได้มันยังบ้ายังหลงอยู่ในอรูปภพจะมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวเท่านั้นที่จะเป็นจอมไตรภพได้นั่นถ้าใครมันคุยว่าฉันเป็นจอมไตรภพแล้วอย่าไปเชื่อมันนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นเรื่องไตรภพไตรภูมิไตรโลกมันก็มีข้าวเงื่อนย่อๆดังวิสัชนามาอย่างนี้การวิสัชนาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน